PBHISAT dilantik bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan Lebuh Raya Pan Borneo di Sarawak untuk tempoh 3 tahun bermula September tahun lalu. Menurut Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Ahmad Maslan, kontrak tersebut melibatkan peruntukan RM69 juta.
Kita juga minta mereka mengadakan apa yang dipanggil langkah awal pencegahan ataupun preventif untuk tujuan keselamatan, dan jika ada notis kerosakan, mereka boleh beri, syarikat penyelenggara boleh beri apa yang dipanggil sebagai NOD atau dengan izin notice of defects, maka kita akan mohon peruntukan-peruntukan tambahan seterusnya daripada Kementerian Keuangan.
Beliau turut mengingatkan jika gagal, syarikat berkenaan akan dikenakan penalti serta boleh diambil tindakan.